Assalomu alaykum. Tishlarni sog'lom saqlash uchun kishi bir kunda qancha miqdorda tishlar uchun foydali bo'lgan moddalarni qabul qilishni bilish kerak. Biz ftor moddasining tishlar uchun foydali ekanini bilamiz. Organizmda ftorning yetishmasligi tishlarning yemirilishiga sabab bo'ladi. Lekin ftorning ko'payib ketishi ham tishlarga ziyon yetkazadi. Organizm bir kunda 2,5 mg'dan ortiq ftor qabul qilmasligi kerak. Tishlarning sog'lom bo'lishi uchun har bir kishi bir kunda kalsiy, magniy, ftor, fosfor, vitamin A, vitamin B9, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin F'lardan yetarlicha miqdorda qabul qilish kerak. Tish to'qimalarining asosini tashkil qiladigan kalsiyni bir kunlik miqdori 0.8 va 1 gramdan oshmasligi kerak.
Kalsiy asosan sut va sut mahsulotlarida, tuxum sarig'ida, karamda, petrushkada, olmada, nokda, o'rikda, loviyada va shirin bodom mag'zida bo'ladi. Magniy esa sog'lom tishlarning shakllanishi uchun zarur. Uning bir kunlik miqdori 0.135-0.5 gramdan oshmasligi kerak. Magniy donlarda, soya unida, yong'oqda, bodomda, nuxotda, o'rik va karam tarkibida mavjud. Tish emalini mustahkamlaydigan va bakteriyalar zararlangan qismini qayta tiklaydigan ftornik kunlik miqdori esa 1-1,5 gram bo'lishi kerak. Buning uchun kishi ftorlangan suv, ftorlangan tuz va qora rebina mevasidan yeb turishi kerak. Yoki bo'lmasa, tarkibida ftor bo'lgan vitaminlar qabul qilishi kerak. Ftorning belgilangan dozadan oshib ketishi esa emalning yumshab ketishiga sabab bo'ladi.
Fosfor organizmdagi moddalar almashinuvida kalsiy va magniy bilan birga ishtirok etadi. Uning kundalik miqdori 1-1,5 gramgacha qilib belgilangan. Bu modda sut va sut mahsulotlarida quritilgan qo'ziqorinda, tuxum sarig'ida, guruchda, yong'oqda, uzumda, ko'k nohotda, mol jigarida mavjud. Hammamizga yaxshi tanish bo'lgan A vitamini esa milk to'qimalarining mustahkamlaydi. U tuxum sarig'ida, jigarda, treska balig'ida, baliq yog'ida, sariyog'da, sabzida, bulg'or kalampirida, ko'k piyozda, petrushkada, shavilda, salat bargida, karamda va shpinatda mavjud. Vitamin B milk to'qimalaridagi shamollashni kamaytiradi. U karamda, lavlagida va shpinatda mavjud. Vitamin C organizmning immun tizimini mustahkamlab, milklarning qonashini oldini oladi. Uning kundalik miqdori 80 mg qilib belgilangan. U karamda, shipovnikda, petrushkada, ukropda, smorodinada, pomidorda, sitrus mevalari tarkibida bor.
Vitamin D tishlarni sog'lom saqlashda tish to'qimalarining regeneratsiyasida juda zarur. Uning kundalik miqdori 2,5-3 gramdan oshmasligi kerak. D vitamini tuxum sarig'ida, sariyog'da, jigarda, go'shtda va baliqda bo'ladi. Vitamin D ning yetishmasligi qanday jiddiy oqibatlarga olib kelsa, ortiqcha darajada iste'mol qilish ham yomon oqibatlarga olib keladi. Vitamin E u tish to'qimalarining yangilanishida ishtirok etadi. E vitamini o'stirilgan bug'doyda, tuxum sarig'ida, sutda va o'simlik yog'ida bor. Vitamin F odatda kosmetik vositalarda ishlatiladi. U teri to'qimalari uchun juda zarur, biroq tish to'qimalarining mustahkamligi uchun ham zarur ekan. U o'simlik yog'ida va margarinda bor.